Äripäeva raadio. Eetris on turundusuudised.
Tere päevast! Mina olen Keit Ausner, te kuulate Äripäeva raadiot ja kätte on jõudnud aeg turundusuudisteks. Meid on täna stuudios päris palju, mul on siin kolm külalist lausa. Kõigepealt lubage mul tervitada loovagentuuri Salma juhti Madis Ots. Tere tulemast, Madis!
Tere, Salama!
Salama, näed. Nüüd jääb kõigile meelde, Salama. Siis on meil siin TalTechi turunduse valdkonna lektor Rein Riisalu. Tere, Rein!
Tervist!
Ja tegelikult meiega on ühinenud ka kaugelt Lapimaalt politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonispetsialist Kairi Kreek. Tere, Kairi!
Tere!
Nii et andestage, kui meil siin vahepeal võibolla heli ei ole kõige parem, et me saime Kairi niimoodi kaugelt endaga siia stuudiosse ühendusse. Väga tore, et sa leidsid võimaluse. Ütle paari sõnaga seda ka, milline sinu ilm on, et meil on siin Eestis lumine, kuidas Lapimaal on?
Meil õnneks on siin lumine, super päikse paisteline, nii et talve võlumaa jätkub.
Oh, väga hea kuulda. Nii, aga me hakkame täna rääkima avalikust sektorist ja avalikust sektorist rääkides võib turunduse sõna kõlada mõnes mõttes natukene võõristavalt sellepärast, et selles sektoris ei püüta inimestele üldiselt ju mingit kaupu müüa, vaid pigem ideid läbi mille siis tõsta teadlikust, muuta käitumist, koguda toetust või kujundada asutuse mainet ja usaldust selle vastu, et avaliku sektori turundus tegelikult on ikkagi teistmoodi, kui on see erasektori turundus ja Marein küsiks esimese küsimuse sinult, sest ma tahaks teada, kuidas seda tudengitele ka räägitakse, et mis on sinu hinnangul avaliku ja erasektori turunduse suurimad erinevused?
No peamine erinevus on kasumitaotlus või täpsemalt öelda siis kasumitaotluse puudus reeglina avalikus sektoris. Et kui vaadata sellist klassikalist turundus, siis kogu see vahetusprotsess ettevõtte ja kliendi vahel on genereeritud selleks, et ettevõtja teeniks kasumit, nii nagu me rahanduse mõistes sellest aru saame. Nüüd, kui me avaliku sektorisse tuleme, siis me võime rääkida kasust, mida luuakse, eks ju. Aga reeglina avalikus sektoris, ma usun, Madis saab siit nagu täpsutada, tullakse eelarvega ja tullakse sellise briefi või plaaniga, et tahaks mingisugust muutust ja kas see muutus nüüd nagu nii-öelda tulud-kulud vaates on kasumis, selle peale nagu ei vaadata. Teine asi, mis ma välja tooksin, mis teeb võib-olla selline mõttelaadi teissuguseks, on see, et kui ettevõtte püüab midagi müüa ja inimene ütleb, et ma ei ole huvitanud sellest asjast, siis ettevõttes öeldakse väga lihtsalt, et okei, see pole meie klient, et me ei muretse selle pärast. Ehk teisi sõnu, see sihtrühm on nagu teissuguse definitsiooniga. Avalikus sektoris, kui me näiteks räägime sellest, et ära ületa kiirust, ütleme politseile oluline teema, eks ju, siis need, kes on korrektselt liiklejad, et neil ei tegelikult ei peagi seda nagu rääkima. Aga need, kes ei ole, need ütlevad, see mind ei huvita. Ja see on, ütleme, politseile, aga tegelikult agentuurile väga suur väljakutse, et kuidas neid inimesi, keda me tegelikult justkui nagu klassikas mõttes võib-olla kliendiks siis ei peaks, et nad ei ole huvitatud, et kuidas ikkagi need inimesed siis kinni püüda, kuidas neile panna see mõte pähe, et tõepoolest mõtteviisis ja siis hiljem käitumises muutus toimuks.
Madis, siit on hea kohe kõrvale võtta sinu see agentuuri poolne vaade, et tõesti rindsid ei täiesti huvitava mõtte välja, et just, et tihti peale avaliku sektori turunduses keskendutakse nendele inimestele, kes nii-öelda tegelikult ei ole kliendid või kes ei pruugi olla huvitatud sellest, mida üritatakse neile edastada. Kuidas teie kogemus agentuuris on avaliku erasektori turundusega?
Meil on seda kogemust palju ja ma täiendaksin seda mõtet, et tehad kasum versus kasu, et avaliku sektori puhul see kasu võib ka väljenduda täpselt sama reaalselt rahas kui erasektori kampaania puhul, kus müüd mingit toodet, et kui me räägime näiteks annetuskampaaniatest, et siis on seal väga konkreetne numbriliselt mõõdetav tulemus, kui on ja et selles mõttes on see sarnasus erakordselt suur. Aga jah, et kui me räägime hoiakutest ideedest, siis tuleb muidugi jah vahe sisse. Aga meil on kogemusi igalt suunalt selles mõttes. Et juba 23. aastal läheb lastefondiga koostöö, kus praktiliselt kõik kampaaniad on olnud seotud ka annetustega, aga mitte kõik. Mõned on olnud ka natuke teissuguste eesmärkidega, teissugune mehaanik on olnud, Aga jah, et selliseid kampaaniid on meil ka olnud terve rida, kus üldse või siis vahetult mõõta on tulemust väga raske. Sest et üks väga oluline asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et järjepidevus on just niisuguste keeruliste teemade puhul, nagu näiteks kiirusületaminegi. Et järjepidevus on sellise kommunikatsiooni puhul kohutavalt tähtis, et siin ühe aastaga ei juhtu midagi, kahe aastaga ei juhtu midagi, võibolla mitme aastaga ei juhtu midagi. Et üks suurepärane näide on ka liiklusest turvavööd. Et kui neid kampaaniid tegema hakati, siis no enamikel inimestest, ma nüüd need protsendid jään võlgu, iljuti lugesin küll selle kohta, aga no omal ajal oli niimoodi, et julgelt üle poole inimestest sõitis ilma turvavööta tagaistmel, kui mina juhi loa sain, siis need ei olnudki seal vist, aga kui oli, siis need ei kasutatud põhimõtteliselt ja nüüd on see protsent, kes ei kasuta turvavöödek kaduv väike, aga selleni jõuti ka läbi väga, väga pika aja.
Seda võibolla paljud ei mäletagi ja või ei oska nagu mõelda nii, et see on ju ka tegelikult olnud kampaania töö, on ju, et inimestele see istutada see idee, et turvavööd tuleks kanda. Siit ongi hea võibolla Kairi sinu juurde tulla, et kuidas see sinu kogemus on avaliku sektori tulundusega, mis sina arvad sellest?
Rein ja Madis katsid tegelikult kõik olulised punktid ära. Mina lisaks siia juurde veel selle, et kui erasektor taatleb nii-öelda rahalist kasumit, siis meie näiteks politsei näitel, meie jaoks on see võibolla ekvivalent usaldus. Ehk siis meie oma tegude, oma sõnadega taatleme ju seda, et Eesti inimene meid usaldaks ja kui me oma tegudega selle usaldus oleme välja teeninud, siis on ka kõikide nende muude kas siin Madise toodud kampaaniate näidata või need tulemused kindlasti tulevad paremini ja me ka jõuame inimeste need paremini, et meil on võibolla politsei ja noh, ma usun, et kõikide avaliku sektori organisatsioonide näitan, et meie see, mille poole me pürgime oma tegudega on usaldus.
See on huvitav, et sa tõid Madis just selle pikaajalisuse välja, et noh, kui me räägime jah, siin erasektorist ja võibolla mingi müügile keskendunud kampaaniast, siis on üsna ikkagi kiiresti näha, kas töötab või ei tööta. Kas avaliku sektori kampaaniaid planeerides on see siis nagu just kui sisse kirjutatud, et selle kampaania tulemused võivad nähtavaks saada alles näiteks 3 aasta pärast ja kas siis mingisuguse aja möödudes te kontrollite selle kampaania mõju või kuidas see pool välja näeb?
No see väga oleneb, et kui ma siin viimastel aastatel tehtud kampaaniaid meenutan, siis no üks oli selline, mis kestiski planeeritud 2 aastat. See oli puudutas teis samast, rahandusministeerium oli klient, see oli siis kampaania pealkirjaga mõtle läbi, et enne kui sa otsustad, kas sa lahkud või jätkad, et ära tee seda otsus siis emotsiooni peal, tuisapäisa ja teiste eeskujul või mõtle läbi. See oli väga konkreetselt piiritletud 2 aastaga, sest et oli, noh, ratsionaalselt oli näha ette teada, et kõige suurem liikumine toimub esimesel ja teisel aastal ja siis suure tõenäosusega see asi nagu rahuneb. Aga teine näide, ei aita, kliendiks oli Pangaliit, see siis oli suunatud finantspettuste ära tundmisele. Et samuti oli üks suurem kampaanialaine, üks väiksem kordus ja me tegime ta sellise mõttega, see küll toimus 2 aastat, et selles mõttes see on lühikene periood, kui mõelda selle peale, kui suur probleem on, mida see käsitleb. Aga me tegime ta EOS juba sellise mõttega, et seda võiks kasutada sisuliselt ükskõik kui kaua, mitte 2 aastat, vaid minu pärast ka 12. Et see sõnum oli niivõrd universaalne, et seda ühe või teise nurga alt ta vormistust värskendada, see saab taas kasutada. Enne käis läbi korra see päästaameti PPA ja transportiameti ühiskampaania sul on selgroogu, et see täpselt samamoodi. Seda näidatigi 2 aastat, sellisena see oli ka mõeldud ja sõnum kui selline oli samuti mõeldud sellisena, et ta visuaal ja vormistust ja minu pärast ka valdkonda uuendades on see sõnum adekvaatne tegelikult kaua-kaua. Et et jah, see oleneb väga olukorrast, et kui ma siin praegu nimetasin selliseid, mis olidki sihitud ühe-kahe aasta peale, aga nüüd võrdleme uuesti turvavöödega, et siis oleneb briefist, et mis probleemi me lahendame, äkki see probleem ise on juba ajaliselt piiritletud, ise enda poolt nii-öelda, aga võibolla see on miski, millega peab tegelema 10, 20 ja veel rohkem aastaid, et siin nagu selles mõttes kuldreeglit ei ole.
Ja et ma olen Madisega päri ja võibolla rõhutaks just seda, et kommunikatsioon ja turunduskommunikatsioon tervikuna, et see toimib korduste pealt. Ehk et asi, mis turundusinimestel on elementaarne lapsevanematele samamoodi, et sa pead ühte sama juttu rääkima, no, ja tegelikult lastekasvatamises sellest tulebki lastetuba, eks ju, et mis see lastetuba on, ongi see, mis on need põhiasjad, mida on räägitud, siis võibolla ettevõtjad, juhid, kes on turnust kaugemal, et noh, nendel on aru saamine, et okei, okay, et teeme siis selle kampaania, eks ju, ja pärast seda peaks kõik nagu olema muutunud, et kui see läheb nii-öelda hoiakute ja mõtteviisi muutmise peale, siis kaks aastat võib isegi väga vähe olla. Et võibolla üks juba hea näide, mida me, ma usun, nagu väga paljud nooremad ei tea, vanemad teavad, demograafiline olukord Eestis. Et mina julgen väita seda, et juba justamendi laul Maa tuleb täita lastega, mis 80 oli mega populaarne, kujundas siis kasvava põlvkonna väärtushinnanguid. Ja seda laulu lasti tollel ajal ikkagi söögi alla söögi peale ja noh, noored tollel ajal laulsid seda täpselt samamoodi nagu tänased noored laulavad tänasid pop-hitte, eks ju. Ja nüüd kui tulla sellise psühholoogilise poole juurde, sellise isiksuse kujundamise juurde, et need teemad, mis on nagu olulised, eks ju, need teemad tegelikult kuskil meie sellistes ajusüvakihtides nagu leiavad pinnase ja ühel hetkel, kui on nagu valik, et kas nii või naa, see mängib rolli. Ja teine asi, mis ma tahan öelda siis selle sama turvavööde poole peal ja kus ütleme, turunduskommunikatsiooni tuleks nagu vaadata turunduse vaatest laiema vaatega, et usk või arvamus, et teeme nüüd ühe kampaania kommunikatsiooni mõistes ja selle tulemusena väga palju asju kohe muutub, et see reeglina ei õigusta ennast, et see on reeglina naivne. Ja kui me tuleme sinna turvavööde poole peale, siis ma usun, me kõik oleme märganud, et autos ka autot luues on pandud igasugused signaale, mis tekitavad sellise ebamugavustunde, kui sa turvavööd peale ei pane, eks ju. Plus kindlasti see, et ühiskonnas on tekinud inimeste hulk, kes mõistavad, et kui mina olen roolis ja minu kaassõitja ei pane turvavööd peale, see tähendab seda, et karistada saan mina, eks ju, et on tekinud ka selline nagu ühiskondlik, selline, kuidas ma ütlen siis, nagu kolmas silm, eks ju, kes jälgib. Nii et ütleme, see on hästi oluline ka avaliku sektori kampaaniid kavandades, et sa mõistad, et see muutus peab olema nagu toetav turunduslikus terviku vaates. Mitte ainult see, et lähme agentuuri, teeme sellise kifti loova lahenduse, mis võib olla väga universaalne, ostame tohutult meediat ja laseme seda nagu mitu aastat, eks ju.
Sa juhatadki sisse väga hästi minu järgmise küsimuse. Te kõik kolm mainisite seda, et ikkagi avaliku sektori kampaanias väga oluline on see hoiakute ja käitumiste muutmine ja panna inimene teistmoodi käituma. Näiteks Kairi, teie kui palju te oma kampaaniaid planeerides mõtlete käitumisteadustele või panete sinna selle analüüsi taha, et mis käivitaks selle käitumismuutuse?
Ma ütlen, et järjest enam, iga aasta järjest enam. Ja võibolla ma siin nagu tahakski selle aspektiga sisse tuua. Et kui ma vaatan nagu politsei pealt, siis me väga harva teeme kampaaniid, et ka osad asjad, mis tunduvad politsei omad, on tegelikult maanteameteks, sest maanteameti töö on liiklusohutuse ennetus. Aga kui me mõtleme, tulles nüüd tagasi näiteks politsei juurde, siis meie jaoks on turundus ka tegelikult iga nagu sõnum, mis me välja anname. Ja kui täna just hommikul lugesin üle ka meie viimase aja pressiteated, siis on hea näide, et kuidas me siis oma, ütleme, strateegilist kommunikatsiooni siis setjime, et kui me tahame rääkida sellest, et kui me tahame, et inimesed hakkaksid meil ise teenindust rohkem kasutama, siis siin ongi see nii-öelda meie muutus viisis, kuidas me räägime. Et me räägimegi, et 2/3 Eesti inimestest taotleb dokumendi ise teeninduses. Et näiteks see on selline nagu viimase aja trend, kus me olemegi muutunud ja sarnas, et me teeme ka kelmuste nii-öelda kommunikatsiooni, et üks asja, mis Madis tõi, see ei aitäh, see on pangakelmused, aga tegelikult on kelmuste liike on hästi palju ja siin ka sarnas, et me kasutame neid mehhanisme järjest nagu enam, mis võiksid su käitumishoiakuid muuta, et saada paremaid tulemusi. Et ma ütlen, et iga aastaga ja iga nii-öelda teoga järjest enam me kasutame seda.
Ja sellele ma kirjutan jah alla, et viimaste aastate puhul eriti need briefid, mis avalikult sektorilt meieni on jõudnud, need ikka reeglina sisaldavad väga asjalikke uuringuid selle kohta, et milles see probleem seisneb, mis siis inimesi vaevab, kuni ka mingite teooriateni, et mis neid veel võiks vaevata, täpselt ei tea, aga ühe sõnaga võrdlemisi detailne on see info, mis me saame tööks, mis on hästi vajalik.
Aga teie saate selle nii-öelda probleemi kätte, nii, et mis on see nagu kitsas koht, mida tuleb lahendada, aga nüüd kui te hakkate seda lahendust otsima, siis kas te seal toetute kuidagi käitumisteadustele või kuidas, mis teie seisukoht on, et kuidas hakkate inimese hoiakuid muutma?
Kunagi aastaid tagasi ühelt ametivennalt küsiti, et kuidas ta defineeriks turundust, siis tema ütles, et noh, natuke empaatia võimet ja siis nagu ongi. Ja paljuski nii ongi, et selge see, et igasse kampaaniasse ei ole võimalik eelarveliste vahendite tõttu enamasti panna nii palju ressurssi, mis puudutab uuringuid, testimisi, kõiki sellist, noh, mida ei saa teha, seda ei saa teha. Aga no, siin tuleb ikkagi appi tõesti empaatiavõime, kogemus laias plaanis, kogemus samas valdkonnas, et peab lihtsalt olema suuteline mõistma, mis kõnetab, mis ei kõneta, mõnikord peab ka riskima kasutama mingisugust täiesti uut lähenemisnurka, et see on komplekt kõigest.
Kas, kui sa võrdled avaliku ja erasektorit, siis kas avaliku sektori kampaaniatel on paremini tehtud need uuringud siis, et mis see probleem on, mida lahendama asutakse?
Ei, ma ütleks, et paremini valvemini, vaid et nad on olemas, nad on head, neist on väga palju abi meie töös.
Ring, kuidas sinule tundub?
No tegelikult me oleme, ütleme, teooria vaatest ikkagi sotsiaalteaduste valdkonnas, eks ju. Ja no me peame aru saama sellest, et kui me räägime inimeste käitumisest juba selles olukorras, kui inimesed teavad, et neid jälgitakse või monitooritakse, siis nad vastavad sellele oma käitumist muudavad, et see ei ole selliste, noh, ütleme siis füüsiliste kehade ala mehaanika või elektroonika nagu moodi teadus, kus me leiame mingi reegli, eks ju. Ja noh, pigem ütleme ka, et ei ole ju ka teadlased oma keski leidnud seda ühte ja kõige õigemat viisi, kuidas hoiakuid muuta, et nüüd nagu probleem oleks selles, et teaduspoolest teatakse ja noh, ütleme praktikud just kui ei tea, et mis on tegelikult ongi see, et väga paljudele sellistele kontseptsioonidele otsitakse siis praktikast sugest nagu kinnitusteks ju, nagu ma ütlesin, inimesed muutuvad, põlgunad muutuvad asjad, mis töötasid, eks ju veel 20 aastat tagasi olukorras, kus nagu tänane põlgund kujundab oma seisukohti läbi sotsiaalmeedia ja kus ütleme selline visuaalne pool on ilmselgelt nagu tugevam kui on selline sõnaline pool võrreldes eelmise põlvkonnaga, eks ju, et sa pead leidma uusi keeli, uusi viise ja kui nüüd panna ennast ütleme Madise või Madise kolleegide nii-öelda tooli peale, siis agentur peab samamoodi tegema otsuse. Et kahjuks ei ole võimalik nagu võtta kätte, et proovime nüüd seda teiste kolmandat, et sa pead tegema otsuse, kas siis kujundades oma sellistest varasematest kogemustest, loomulikult sa saad teha mingi teste väiksema gruppiga, eks ju, ja vaadata, et noh, mis just kui nagu toimib või ei toimi, aga et sul ei ole võimalik teha sellist klassikalist võib-olla füüsikalaborit, kus kohas sa teed nagu 10 katset erinevate parameetritega ja siis vaatad, oho, et vaat, kui need asjad oleksid niimoodi, siis on tulemus kõige parem. Nii et ta tegelikult ikkagi jõuab sinna maani, nagu meil inimsuhtluses on, et meil on näiteks mure, mis on vaja lahendada kolleegiga ja sa teed otsused, kuidas sa lähed, eks ju, et kas sa lähed karjuta peale, eks ju, või sa istud laua taha ja ütled, et teeme dialoogi või sa lähed ülemuse juurde ja kaebad või otsid kolmand isiku, kes vahendaks, et variante on tegelikult mitmesuguseid, igal ühel on mingisugune nii-öelda teoreetiline kontseptsioon taga, mis konkreetses olukorras nagu töötab, on paljuski sinu sellise nii-öelda sinu kui otsustaja sisetunde sellise nii-öelda kogemuse, elutarkuse tulemus.
ja sageli sekkub ka force majeure selles mõttes, et jutuks oli enne päästeamet, nagu ikka suvi on 3 kuud järjest palav.
Kui veab.
Ja, või minu pärast 2 kuud või 6, eks ole, aga mõned teisel suvel on nädal. Uppumissurmi on juba ainu üksi selle pärast vähemalt teoreetiliselt rohkem. See võimalus on suurem. Et inimesed ongi rohkem vee ääres. Kui kallab vihma ja on +10, nad ei lähe sinna. Et siin sa võid teha mis iganes kampaaniaid, selle aspekti vastu sa näiteks ei saa.
See on päris huvitav, et sa selle välja tõid. Ma tahtsin just küsida nende kampaania tulemuste mõõtmise kohta ka, et noh, kuidas siis hinnatakse, kas kampaania õnnestus või mitte, aga kas sellised asju võetakse mõõtmisel näiteks arvesse, et tulemused olid väga head ja vastasid ootustele, aga et võibolla ei mõjutanudki see kampaania seda, vaid mõjutas see, et terve suvi sadas.
Ega kampaani üksi ei tee mitte midagi selliste asjade puhul, mitte midagi. Ta mõjutab, aga ta üksi ei lahenda seda probleemi ära. Et selle probleemi puhul jah, suvi on tähtis ja igasugused muud asjad ka. Et kui meil näiteks oli esimene nii-öelda koronasuvi, et kõik see isoleeritus ja kodus istumine ja esimene stressilaine oli ära käinud, siis pretsedendit olukord, et see vabanemise tunne nii otseses kui kaudses mõttes oli ikkagi nii suur, et sa võisid eeldada, et nüüd nii-öelda lastakse rihm lõdvaks ja avatakse 2 asemel võib-olla 3 õlut. Aga see on jälle üks niisugune asi, mida enne seda koroonalainet pole kunagi sellises olukorras olnud. Täiesti pretsedenditu. Ja siis loomulikult, kui sa siis neid nii-öelda tibusid sügisel loed, siis peab sellega arvestama jah. Ja siin täpselt samamoodi, et ei saa öelda, et kampaania oli parem või halvem, ei saa öelda, et brief oli parem või halvem, vaid sa lihtsalt seisid silmitsi millegagi, mida ei ole kunagi varem eksisteerinud. Üks suurepärane näide selle kohta, kuidas peadki kõhutunnet usaldama, julgema katsetada, hoopis erasektorist. Kui mäletate kunagi väga ammu, nii-öelda leiutati selline asja nagu flash mob.
Ja see on see, kui kõik hakkavad tantsima järsku ühes just, kohaseks.
Just, ja turunduses tuli sellega, võibolla keegi tegi varem ka midagi, aga nii-öelda kuulsaks muutis selle reklaamimaailmas G-Mobile oma just selle tantsunumbriga, kas oli ehkki kas oli Liverpooli, mingi rongi või metroo jaam. Ja minul õnnestus ükskord küsida. Saatsi ja Saatsi, kas ta oli Euroopa, Aasia, tohutu piirkonna loovdirektor, kes selle projekti eest vastutas. Ta rääkis sellest sünniloost, sellest ettevalmistusperioodist, sellest tehnilisest panusest, mis seal oli. No seal oli tehnikate personali rohkem kui tõenäoliselt kõige kallimas Eesti mängufilmis. Kaameraid vist oli 19, kui ma ei eksi.
Ussa.
Korraga töös. Et see oli ka ränk töö, tohutu projekt, sellest sai tohutu hit. Ma küsin talt, et aga kui midagi sellist ei olnud varem tehtud, et kuidas tunne oli, et kas arvasid ka, et tuleb selline hit sellest? Ütles, et I was fucking terrified. Et ta oli täiesti valmis selleks, aga klient oli ka täiesti valmis selleks. Et selles mõttes oli nagu kokku lepitud ja jagatud risk, et oldi valmis selleks, et sellest ei tule midagi. Aga me vähemalt proovisime. Ja niimoodi sageli ongi.
Jah, ja tol korral see risk tasus ilmselgelt ennast siis ära, on ju. Kairi, sa mainisid saate esimeses pooles, et politsei jaoks on üks hästi oluline mõõdik kampaania edukuse koha või üldse nagu edukuse pohapealt turunduses siis usaldusväärsuse protsent. Ma leidsin, et politsei usaldusväärsus aastal 2021 oli 84% ja see oli kasvanud võrreldes eelmiste aastatega. Ma ei tea, võibolla on ka eelmise aasta tulemus juba olemas. Aga räägi sellest, kuidas te mõõdate politsei usaldust rahva seas?
Me ise ei mõõda, selleks on turu-uuringute aktsiaselts. Aga meie jaoks üleüldiselt kogu organisatsiooni peale on usaldusprotsent väga kõrge Ja see ei ole kuidagi otseselt seotud ühegi turundustegevusega, vaid nagu ma enniski ütlesin, siis selleks, et me saaksime Eesti inimestele tuua turvalisust, on meile väga oluline, et nad meid usaldaksid. Sest iga tegu, mis me teeme, iga sõna, mis me ütleme, kui inimesed meid usaldavad, siis on nendel sõnadel ka mõju. Ja meil on selline väga nagu äge asi politseis, mida me ei saa teil visuaalselt leidata, aga meil on super äge strateegia. Ja ma ei räägi siin 600 leheküljel lihtsalt Excelist, mis kellegi taskus või sahtlis istub, vaid päriselt visuaalselt kujutatud strateegia, mis kõiki meie nagu tegevusi ja mõtteviise kujundab. Ja see on küll nagu selline hästi hea nagu nii-öelda mehanism või viis, kuidas me oma igapäevastest tegevustest nagu proovime jõuda selleni, et see usaldusprotsent mitte ainult nagu püsiks, aga ka tõuseks. Aga nagu siin ennist sai ka teiste kampaani asjade puhul räägitud, et meie ise ainult ei mõjuta usaldust. Et meil oli meie viimase ja vist kõige kõrgem usaldus tegelikult oli 91%, aga vahepeal muutused ühiskonnas, otsused või teod, mis me pidime, mis me nii-öelda tegime, kõigile ei sobinud kõikidele Eesti inimestele, et meil mõningal määras usaldusprotsent langes, aga me veel nii-öelda igapäevaselt ikkagi töötame selle nimel, et tõsta meie usaldust.
Ma vaatasin, et politsei Facebooki lehel on 63 000 jälgijat. See on isegi rohkem kui siin suurtel meediamajadel ja nii. Ja see, mis te seal teete, on tegelikult väga äge. Ma siin vaatasin just neid sõbrapäevakampaaniad, mis olid tehtud, kus üks üleskutse oli seal vist, et sõbrapäeva pildi tegemiseks on ka parimaid viise kui see kiiruskaamera pilti. Ma mäletan, et ühel aastal läks täiesti üle Eesti lendlema see nii-öelda, et tagaotsitavad olid need minu arust vist, kellest olid pildid. Aga te alustasite ka hästi lahedate asja, teil on selline nagu 24 tunni üleskutsete maraton, eks ole, kus siis 24 tunni jooksul postitatakse Facebooki igasuguseid üleskutseid ja ma hoidsin neil silma peal ka ja see on täiesti, kes ei ole jälginud, minge kindlasti vaadake, see on täiesti pöörane tegelikult, millega politsei peab tegelema. Aga räägi sellest ideest, kus see idee tuli ja sellest teostusest ja ka mõjust, et kuidas te hindate selle mõju?
See idee nagu head asjad ikka on nii-öelda võetud ühelt Inglismaa politsei, ma ei mäleta, kas jaoskonnast või üksesest ja see on tegelikult 7 aastat vana, me oleme 7 aastat seda asja nagu teinud ja selle asja mõte on ju tegelikult seda, et kuidas sa muidu ütled ära, millega politseinik igapäevaselt teeb. Sa võid ükskõik, kui häid näiteid tuua, milliseid pilte või visuaale luua, aga lõppkokku võttes, kui sa võtad selle 24 tundi ette, sa võtad ette need väljakutsed, kuhu meie politseinike saadetakse ja sa nii-öelda paned nad kirja, siis see tegelikult loob ju kõige parema pildi sellest. Ja see tegelikult, kui mõelda ka nagu kaugemale, siis see toob välja ka need päriselt murekohad, mis meil Eesti ühiskonnas on. Et võibolla me ise oma eludes oleme natuke mullistunud või kapseldunud, aga näha seda, kui palju on ikkagi joobes peaga tehtud mitte ainult nagu rumalusi, vaid ka nagu kuritegusid, kuidas lähisuhte vägivald päriselt ka on inimeste nagu eludes ja kodudes, siis seal on ka see nagu teine aspekt, et tuua kõik need uuesti nagu päriselt hästi arusaadavalt pilti.
Politsei, ja vaata, mina lisaksin ka sellise olulise aspekti, et kui see nüüd kõik, mis praegu kõlas, see on turundus, mida ja kuidas me teeme Facebookis näiteks. Et siis branding, mis väljendub ka siis politsei usaldusväärsuses, see väljendub absoluutselt kõiges, ka kõiges selles, mis jääb turundusest absoluutselt välja poole. Ja kui siin enne kõlas küll samuti turunduse kontekstis selline lause, et tähtis on kõik, mida ja kuidas PPA ütleb ja räägib, siis täpselt sama tähtis on see, kuidas midagi ütleb ja kuidas räägib iga politseinik ise.
Ja, sest igal ühel on ju ka isiklik kogemus.
See on tohutult tähtis just nimelt usaldusväärsuse ja üldse politsei kui brändi sellise kuvandi seisukohast. Et mina ei suuda meenutada, millal mul oli viimati negatiivne suhtluskogemus politseiga. Mõni päev tagasi oli kõik puhuvad. Sai mõni sõna ainult tuli vahetada, See, millise rõõmu ja lustiga käib see tervitamine, see head teed soovimine ja mingid muud olukorrad ka, kui ma meenutan, et kui see ei ole, kas ükskõik, kas see on seotud mingisuguse probleemiga või sellise juhusliku kohtumisega, nagu see kõik puhuvad, et kui ikkagi inimene järjepidevalt näeb, et nädaga on meeldiv asju ajada, tore on suhelda, isegi kui see on ainult tere ja head teed, et siis see on ka kohutult tähtis.
Kas te...
Mina tahaks siia juurde lisadagi selle, et jah, et tõesti mina räägin praegu neid asju nagu turunduse vaates, aga see on tegelikult nagu harukordne, et ma räägin neid asju politsei vaates läbi turunduses, sest meie ju politseis teemegi neid asju nagu Madis rääkis. Üleüldse, mitte lihtsalt sellepärast, et oma mainet tõsta, vaid me usumegi sellesse. Politsei visioon on olla maailma parim politsei. Ja selle mõte näiteks ei ole see, et me tahame kuhugi edetabelisse kuuluda, vaid me tahame olla parim versioon ise endast. Ja meie see strateegia nii-öelda kõige kandvam asi ongi ennetus kui mõtteviis, et kõik teod, mis me teeme, ükskõik, kas selle mina kommunikatsioonist, kas see on keegi piirilt, kas see on keegi muu kontorist, me teeme oma tegusid ja seame oma sõnumeid ja käitame nii, et meil tuleks nagu inimesed nii-öelda oleksidki rahul, oleksid tunneks turvalised, et nii-öelda mured oleks lahendatud. Et see, mis Madi sääkis, et kuidas meil politseinikud on kennad ja toredad, see ongi See ei ole turutustegevus, vaid see mõtteviis ja see essents ongi see, mis läbi nii-öelda kõikide politsei tegevuste kumab ja see on see, kes me tegelikult oleme. See lihtsalt tuleb meie turundusele kaasa, aga seda kõike mõjutabki kogu meie strateega, me mõtteviis, me põhiväärtused, avatud inimlik tark, et me mitte lihtsalt ei pane neid loosungiteks, vaid me püüame anda ennast parim, et me ka käitume selle järgi ja me loome nagu seda sisu. See lihtsalt tulebki turundusele kasuks, aga see ongi see, kuidas me mõtleme, käitume ja tahame, millised me tahame olla üle kogu PPA.
Mm-hmm.
Ma usun, et Kairi veenis nüüd kõiki, et ta on väga hea politsei esindaja.
Absoluutselt.
Ja usub ja tegelikult see on suur positiivne märk selles tähenduses, et kui nüüd mõelda niimoodi, et kui palju meil on ettevõtjaid siis eras või avalikus sektoris, kus töötajad nii entusiastlikult oma tööandjast räägivad, et noh, selles mõttes see võiks olla iga juhi selline nii-öelda väljakutse. Võtta seda eelmevat arutelu kokku, et ma usun siit ühe siukse nagu tavapärase või siukse kõhutunde järelduse võib teha seda, et me tegelikult räägime sellisest holistilisest ja juhtimistikust lähenemisest. Et kõik need kampaaniad või kõik see, mis puudutab ka Facebooki ja kõike teemad, see tegelikult on ainult üks aspekt kogu sellest suurest juhtimise pildist, seal hulgas siis ka strateegiast, millest Kairi siin rääkis, mis on jällegi kokku lepitud selline framework või käitumisviis kommunikeeritud töötajatele, ükskõik mahub siis ühele lehele või kuuele lehele, kui inimesed sellest aru saavad, sellest juhinduvad, siis see inimeste grupp on ta siis nagu asutus või riik tervikuna, ta tegelikult töötab nagu laeva meeskond, et see laev läheb teatud kursil ja kõik teavad oma rolli ja tegutsevad ja noh, ta tegelikult on selline juhtimislik ülesanne, kus on siis turunduslikud funktsioonid aspektid sees või kus võib olla ka täiesti selline nii-öelda turundusliku mõtteviisiga kapten, eks ju. Et kui me tuleme avaliku sektorisse ja alguses rääkisime sellest erasektori ja avaliku sektori nii-öelda eripärast, et siis kui me räägime sellisest kodanikukesksest või siis ka kui soovite elanikukesksest riigist, siis see mingis mõttes on väga sarnane sellise kliendikeskse lähenemisega ettevõtluses. Ehk et kas meil on oluline see, et inimesed, kes Eestis elavad, elaksid hästi või on hoopis tähtis see, et need, kellel midagi on, võimu või rikkust, et nemad suudaksid nagu seda hoida või kasvatada. Et need on sellised nagu mentaalsed mõtteviisi küsimused ja kui need on paika pandud ja sellest tulenevalt kõik siis need sammud kuni selliste taktikaliste teemadini välja, seal hulgas ka kommunikatsioon ja see, mis me räägime, siis see moodustab selle terviku ja kui me tuleme nüüd selle usaldusväärsuse juurde, siis ütleme, see mõõtmine käib läbi, eks ju, teatud indikaatorite, mis on kokku lepitud ja ma olen 100% nõus, et usaldusväärsuse selle indikaator on ta siis politsei või avalik sektor tervikuna väga oluline, seal on veel hästi oluline see, kuidas neid asju mõõta ja süsteemi panna. et teadupärast me oleme Euroopa Liidu riigi, eks ju, Euroopa Liidul on statistika mõistes väga palju indikaatoreid välja töötatud, mis siis on tegelikult ka kohustus Eestile meid mõõta ja just sellepärast, et me saaksime läbi erinevate riikide lisaks ka läbi erinevate ajaperioodide võrrelda, et öelda, et ütleme usaldusväärsus või teatud teenuste kättesaadavus, et me näeksime ära, et millistes riikides, millistes piirjoodades on see heal tasemel, millisel mitte ja selle jälle oma korda läheb sinna juhtimisse, läheb sellesse, kus on seda muutust vaja genereerida.
Ma selle teema lõpetuseks tahan kiita ka politseid, et kasutan võimalust. Minule väga meeldivad teie ideed, et esiteks teie sotsiaalmeedia on väga julge, aga seal on ka selline teatav nagu vimka, et on kohati ka natuke selline võtab muigama. Ja mis minu arust on hästi loovid, ja mina ei teadu, mina sain alles vist eelmisel aastal teada, et sellist asja tehakse, on need jõulukaardid, need mustad jõulukaardid, mis siis liiklusse rikkujatele saadetakse iga aasta, et jälle minu arust nii äge viis sõnumi edastamiseks. Aga Madis, tuleme sinu kogemuse juurde ka. Sa mainisid siin saate algus, et sa oled laste fondiga tegelenud 20 pluss aastat. Mm-hmm. Kuidas nii keerulist teemat turundada?
Tuligi kuskilt otsast minema hakata. Et kui me alustasime aastal 2000, siis no nii on tegelikult peaaegu kõigega. Et kui uue tulijana nii-öelda turule sisened, siis ei ole mõtet teha seda hiilides, vaid uks tuleb ikka hooga lahti lükata ja valju ja selge äraga tere öelda, mitte jääda nurka vaatama. Ja lastefondi avakampaania oli kohe igas mõttes märkimisväärne, et seda...
Räägi paari sõnaga, mis see avakampaania oli. Mul mõned kampaaniad on meeles, aga avakampaaniad nii ammust ma tõenäoliselt ei mäleta.
Avakampaania oli selline, mille pealkirju oli iga kroon päästab elusid. Oli veel krooni aega aasta 2000 ja koguti raha enneaegselt sündinud laste elustamislaua jaoks. Ja märkimisväärne oli see kampaania siis esiteks sellepärast, et rahalised eesmärgid see ületas umbes poole võrra. Ja teine jutumärkides tore aspekt oli see, et seda siis alguses üritati kangekaelselt ja lõpuks ka õnnestuski ära keelata. Et üritati ühe nurga alt ja teise nurga alt ja no lõpuks läks korda ka. Kampaania tulemuse seisukohast õnneks võttis see protseduur kõik nii kaua aega, et see oli meil plaanitud 4-nädalasena, jäi 3-nädalaseks, aga noh, enamus sai tehtud, mis oli planeeritud.
Aga mis see põhjus oli?
Põhjus oli see, et seal oligi kujutatud enneaegselt sündinud last ja siis seal olid juures tekstid sündinud seegel, surnud seegel. Vahel oli siis seal kuskil 15-20 minutit. Mm-hmm. Ja no see siis häiris piisavalt paljusid.
See on huvitav, sest minu, kui ma jäksin, lastefondil on veel on ju olnud neid muresi, et see kampaania, kas äkki oli see Eesti kallemad lapsed, mis siin ka pälvist häälepanu. Et ma mõtlen, et samas selle, see kogu see eesmärk on ju väga üllas on ju ja me tegelikult ju kõik tahaksime aidata ja me keegi ei taha sattuda sellistesse olukordadesse, aga ometi kuidagi avalikuse jaoks riivavad need kampaaniad nii väga silma, et keegi peab vajalikuks nagu teavitada, et see kampaania häirib teda nii väga.
Lastefondi kampaaniad häirivad vähemalt kedagi alati. Ükskõik milline seda ei ole. Absoluutselt iga kord leidub vähemalt üks inimene, kes võtab vaevaks tagasi, et anda, et miks te neid kampaaniaid teete, ma maksan nagu nii.
Aha.
Et ainu üksi selle nurgalt tuleb kriitikat, eranditult alati. Aga see jah, et mis siis nagu loovlahenduse puhul kedagi konkreetselt häirib või häiri, no see pilt on ka ääretult kirju. Et üks ilmekas näide on see, et kui oli annetuskampaania ihtüoosi, ehk siis kalasoomustõve, isegi mitte ravi, vaid abivahendite kompenseerimiseks. Et igasugused kreemid ja nende tõttu et nahk vajab kreemitamist tohututes kogustes, aga kreem ei ole ravim, keegi ei kompenseeri järelikult. Ja kuna riideid see rikub, siis sellel perel, kes siis oli nii-öelda see eestkõneleja selles kampaanias, Nad pidid igal aastal uue pesumasin ostma, see ei ole ravim, sellised asju keegi ei kompenseeri, aga see oli kõik haigusega seotud kulud.
Mm-hmm.
Ja selle tõttu siis Lastefond tegeles sellega, et koguda seda raha, mis haigusest tulenevalt tuleb kulutada perel, aga ei ole mitte ühest kohtast ravim. Ja sellel plakatil oli kujutatud siis üht sellist last. Ja üks endine kõrge riigiametnik ütles, et sellist kampaaniat ei tohiks teha, kuna see risustab linnapilti.
Aha.
Et isegi niisugust tagasisidet saame.
See on päris, see võib olla sellele perele päris karm, kui inimesed elavad sellises reaalsus ja siis keegi ütleb, et see risustab linnapilti, see on päris probleem, mis
vaja. Ja üks kõik, millist aspekti siis probleemseks ka ei peetaks, See minu vast kõik taandub ühele asjale. Sa alustasid küsimus sellest, et niivõrd keeruline teema. Need teemad ongi kampaaniate lõikes, ongi igakord hästi keerulised. Sest et tihti lugu tuleb rääkida mingist haigusest või mingist ravist, millest inimesed mitte kunagi kuulnud ei ole.
See teema tegelikult haakub sellise valdkonnaga, mida me nimetame reklaamiagitikaks, eks ju. Ehk et küsimus on seal arusaadavalt, et on mingi eesmärk, mingi probleemi lahendamiseks ja küsimus on, et mis on see keel või viis, mida me kasutame. Ja ütleme, millega just agentuurid ja loovin, mis hästi tihti kokku puutuvad, on see, et otsitakse ühest küljest seda piiri, mis tekitaks sellise reaktsiooni meis, et ta ei ole nagu meid jääk ükskõikseks, aga teisest küljest peab jääma sellise, nagu öeldakse, sündsuse piiridesse. Ma võiksin praegu sinu saates ka teha niimoodi, et ma panen siin emotsionaalselt sellist viha purset, eks ju, nii et kõik, mida sa teed, sa pead pärast panema piip, 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 eks ju. Ja me tegelikult saame aru, et kui kuulaja seda kuulab, kuidas ma ütleme nagu ütleme, spordivõistkonna treener platsi äärelt karjun ja ergutan, eks ju, et see võib olla isegi teatud nagu seisus selline motiveeriv, eks ju, ja noh, pane pea vastu, lähed, eks ju, aga tegelikult neid teisi inimesi, kes ju tegelikult samal ajal pingutaja, kes kuulavad, ütleme, seda keelekasutust või näevad seda visuaalset pilti, neid see tõepoolest võib häirida. Ja nüüd ütleme, ta jällegi, siin ei ole minu arusaamist mööda õigeid ja valeid vastuseid, siin on kaks poolt. Üks asi on see, et mis on selle meie ühiskonna jaoks selline tolereeritav nagu pilt, eks ju, et kuhu maani me oleme valmis minema, ükskõik, kas me vaatame kas või neid sõjakaadreid, eks ju, mida meil täna näidatakse meedias, mis on samamoodi nii-öelda eetilise teema küsimus, eks ju. Ja teise poole pealt on see teema, et kuidas ikkagi see mõju nagu tekib, et kui me siin algust rääksime hoiakute muutmisest ja temaatikast, eks ju, et nagu siin nii-öelda laveerida ja kui ma selle juhtimisaspekti sisse tõin, siis noh, agentuurite jaoks on selle nagu nii-öelda tavaline teema, eks ju, et sa pead oskama ette näha neid võimalike tagasilööke, reaktsioone, mõnikord neid kutsutakse ka tegelikult teadlikult esile, mis me siin ikka salgame, eks ju, selleks, et sinna peal ehitada järgmine kommunikatsioon, et see arutelu peab minema nagu sinna poole peale, et sul on see suur eesmärk, mis sul seal briefist on ja kliendiga on kokku lepitud, et see aitaks seda kaasa, ilma, et me tekitaksime paraleelselt nii-öelda järgmise probleemi, eks ju. Et see on nagu selline, noh, tegelikult väga keeruliselt lahendatav olukord, et kui ma selle sõja metafoori siia tõime, jah, tähtis on vaenlane maalt välja lüüa, aga tegelikult me saame aru, et tohutu hulk inimesi jääb meile sõjatraumadega, kellega me peame hakkama tegelema ja noh, see on nagu paratamatus. Ma ütleksin mingis mõttes ka reklaami keelevalikul on see teema, et kui me paneksime eetris selliseid, noh, meie kultuuriruumis aksepteerimatud selliseid vängete, sõnade, kasutustega nagu siukseid macholike siukseid nagu ütlemisi, siis me oleksime teisipidi hädas, et noh, miks meie lapsed räägivad niimoodi siis teiste lastega või siis ütleme sotsiaalmeedias, eks ju, ja siis me peaksime järjekordse nii-öelda plaani tegema, et kuidas me jõuaksime nagu kultuurmaailma tagasi.
Ja Lastefondi puhul need teemad on keerulised kahe nurgalt. Et sa küsisid selle nurgalt, et kuidas meie neid keerulisi teemasid käsitleme, aga need on sama keerulised ka nende inimeste jaoks, kes siis seda negatiivset tagasisidet annavad. Aga see ei tule väga sageli mitte nendest kampaaniatest, vaid sellest, et need teemad üleüldse on päevavalgel. Sest et palju lihtsam oleks oma elu elada niimoodi, et sa ei pea teadma ja ei pea nägema, neid hädasid ja viletsust ja,
no
ja,
usu,
ja, ja traagikat, lõpuks, et palju mõnusam oleks, kui seda kõike ei ole su igapäevas plakati peal. Ja mida mina väga loodan ja ootan, on see, et need inimesed enne, kui nad seda tagasisid, et siis avalikult andma hakkavad, eriti kui nad on keegi, kellel on suur publik, et nad korraks mõtleksid, et mis siis nagu rängem on, kas see tohutu kannatus, mida ta tunneb seda telereklaame või seda plakatit nähes, või see, kui ta paneb ennast hetkeks selle pereolukorda. Et võiks nagu neid kahte asja kaaluda ja siis mõelda, et kas see on õige koht, kus protesteerida.
Selle mõttega lõpetame, see on väga, väga hea mõte, mille juurde jääda tõesti. Aga oleme tänaste turundusuudistega jõudnud ühele poole. Ma tahan väga Madis ja Rein tänada teid, et te tulite stuudiosse ja Kairi ekstra suur tänu sulle, et sa sealt kaugelt leidsid aja ja viisi, et meiega ühineda. Vahepealsel perioodil saate turundusuudistega kursis hoida ennast veebilehel bestmarketing.ee ja kohtumeniseni järgmises saates.